ekonomialari bat daukagu telefonoaren beste kaldean. Niko Cuenca, egunon.
Ai, egunon.
Zu kafesalea zara?
Banaz, banaz.
Gustetan jatzu?
Bai, bai, bai. Beharko nukera baino gehiagotan hartzen duela, baina bai.
Kafearen presioak nabarmen egin daugora, nazioarteko merkaduetan, aurton, azkenengo hilabeteetan, urtarriletik ona, kafearen presioa 146 azidala, irakurri dugu, eta datuek esaten dabe, Espainiar Estaduan persona bakotxak urtean, bataz beste, 4 litro kafe edaten dauzela. Oliba horioagaz pasaudana, kafeagaz pasauko dala uste dozu?
Baita, nera, mantekotasunak, oso nabarmena dira, ez da, azkenean, bi gauza ekartu dira, eta askotan itziten dugunean, ezetarako larrialdi klimatikoa, igual jendeak, alako gauza, urruneko gauza direla pentsatzen dauta, ez, egun edo kontsumoran egiten dugu, eta kafearen pretzera edo kakaoaren, biak igo direlako izugarri urte honetan, horrekin notuta daude, edo igaz, por ejemplo, oliba oliorekin pasatu zana, ez da, zer gertatzen da nabarmenki, bi faktore nagusi gertatzen ari da. Ekoizle diren herrialde importanteetan, Vietnamen edo Brasilen esaterako, segurako lehorteak izan dituzte, Brasilen lehorteak eta Vietnamen justo kontrakoa, euriteak eta tifoiak izan dituzte, eta horrek usta guztiak kaltetu egin ditu. Eta horrek iragin dau prezioa izugarri gotzea. Horre gainera, kakaoarekin antzeko zuzatzen da, ezta? Arrian klimatikoak eragin da, lehorte, muturreko lehortek ere eragin dituzelako produkzioa izugarri murriztea. Eta hori, azkamatean merkatua eskari eta eskaintzaren joku hori da, eta eskaintza murrizten denean eta eskaria berri mantentzen denean prezioak igotzen dira. Eta horre getu behar zaio beste deriba bat, ezta? Europako legedia hainbat gauzetan aintzindari izan da, eta desforestazioaren kontrako burroka hortan bartu zuen oso neurri polemikoa, zela, desforestazio arriskuan dauden ere muetatik, lehen gaiak ez erostea, ez da, ez importatzea, tartean kafea edo kakaoa. Onkaro, 2025-eko, zametik itzira, 2025-eko urtarriaren batetik aurrera, indarrean sartuko zan, eta horrek ere egin dau, prezioek gora egitea, azken batean, hainbat okidatik ezin bazan kaferik edo kakaorik importatu, prezioak gora. Azkenen gazte honetan jakin izan dugu zean Europak erabaki duela legedi hori, araudi hori urte bete atzeatzea, eta horrek eragin dau zertzoi gazte honetan bintzat prezioa bai kakaona bai kafearena 5%, 4% jistea. Gala ere, nazio merkeuta megiratzen maldema dugu, kafea, segun eta ze aldaera, eta robusta edo arabika den, gorakadak izan dira, 1,75%, 1,1% ere izatera heldu dira, beraz. Eta kakaoarenak pixkat bakuagoa, baina gauza bera, beraz. Esan dagoa, larrialdi klimatikoak lehorteak eta muturreko tifoiek edo jauziek, ugoldeek eragin dute. Eta horregatik izan dugu, aldaketa klimatikoa, larrialdi klimatikoak, gure bultxikotan zuzen eragiten dagoela, eta ugo zua dibidea nada.
Hipotekei buruz egingo dugu berba urrengo, Euriborra 100%-tik bajaun dalako, hori kontau deutzego entzulei, eta kontua da, bereunzko joeran jarraitzen dagoela. Ikusiko dugu gaur astelenez, Euriborrak ze datu emoten deuzkun, baina pasadan barikuan, 2,7%-tik bera behegoan, 2,78%-an hain zuzen be. Honek, hipoteka bat daben herritarrei eta etxe bat erosigura dabenei, zelan eragingo deutzea?
Bueno, oso horra kalkulatzen da, ezta. Zuk aipatuzun bezala, egunero kalkulatzen da Euriborra azken batean da, bankuek euren artean elkarri nola mailegatzen dioten dirua, ezta, interferentziazko prezio hori da, ezta. Segun ze hipoteka dagazun, normalean urtebeteko Euriborra aplikatzen dizute, enpresen kasuan askotan 6 hilabeteko Euriborra kalkulatzen dizute, eta nahizta egunero kalkulatu, hainbat kasutan hartzen da hilabeteko bat atestekoa, hipotekaren prezioa begiratzea, beraz. ikusi genuen zelan ja, aspaldiko parte, iraileko datua ja, 1,3%-tik berako batazustekoa utzi zigula, litekena da urrian berantza jarraitzea, bada data importante bat, dala urrian 17an Europako Banku Zentrala biltzen dala, eta Christine Lagarde zuzentzen duen erakundeak, litekena da berriro beste tasen jeitziera bat onartzea, ez da, ekainan ikusi genuen bat, iraian ikusi dugu beste bat, eta litekena urrian etortzea beste bat. Horregatik, espetatidek esate dute, litekena dela 2025-ean, atorren urtean, urtea bukatzaia 1,2%-aren bueltan, bai. Eta hori izango ditzake logikoena. Horrek zelan egiten dugu poltsiko eta, bai enpresei, bai familiei, bai jabete, horren zen dugun hipotekaren kuotan, badakigu dagoela zati bat, amortizazio bat, eta beste interesa, eta interesen zati hori, jeitziko gara. Normalean bezeroek izate dituzten revisioak direla urtean behin, kasu batzuetan sei hilerik baina normalean urtean behin, bueno, segun eta revisioa noiz dakaten, berrikusi eta hori noiz dakaten, hor somatuko dute eta jeitziera hori nabarmena zen daiteke eta urtean igual, bueno, 600 euro ere aurrezteko aukera emango die.
Mm-hmm. Imobiliariek esaten dabe, etxe bat saltzeko edo erosteko hilabeterik onenetarikoa urria izaten dala. Euriborraren joera hau ikusita eta interestasen beherakadearen lekuko izan da, ulertu behar dugu gero eta etxe bizitzak gehiago salerosiko dirala, honetan hilabeteetan?
Bueno, etxe bizitzen merkatua oso tensionatuta dago, eta ja ez da kontua da, eskura dago dagozanak salgai daudenak oso gutxi direla. Egia da, Euriborra gorago saltuago zegoenean, ba, etxe bizitzen merkatua eta hipotekei merkatua oso makalibi dela. Urtean lehenengo lau hilabetetan esango nuke, berantza joan da. Hasi da berreskuratzen merkatu hau maiatzetik aurrera, baina ez da maiatzetik aurrera, gorakada nabarmena egon den, batez ere bat hartzean, baina beti zen dugu da parteko datuak ez direla oso adierazgarriak azkenean askoz eraketa gutxi egoiten direlako, beraz galderak eta ez da ona, iraileko eta aurriko datuak izango die esanguratsuak. Naizta, esan bezala maiatzetik aurrera hasi diren gorantza salerosketak ondino urte osoko balantzaingo bagenu, ba ikusten dugu makal dagoela eta igaz baino etxe gutxi dago saldu direla. Baina zalantza barik interesik bera itea lagunduko duela edo animatuko dituela bezeroak agian, ba bueno, etxe beste baten proiektua sartzen.
Uhum. Etxetik urten, ati esarratuko dugu, igogailura sartun, garajera bajauko gara eta kotxea hartuko dugu. Egin daigun berba orain, kotxeei buruz, automobilei buruz. Europar Batasunak Txinako autoelektrikoei mugazergak 5 urtez mantenduko deutze zalako. Gehienez, 125eko arantzela edo mugazergea aurreikusita dago, eta gai honetan, Europar Batasuneko herrialdeen artean, desadostasuna egonda. Espainiak eretxi bat eukida huelako, Alemaniak beste bat, Txinako kotxe elektrikoei arantzelak mantenduta niko, uste alde osu, Europako autoelektrikoen salmentea zelan edo alan areagotuko dela?
Bueno, eta hartzen baldin badara, lehenengo saltu zanean erabaki hau, eta oraingo egoera ikusita, Espainiak ere garaian, lehenengoan alde buskatu zuen, eta momentu enten, astenoetako erabakian, absolutu indra, ezta? Azken batean, honek bugumean efektua eraitzen dezake, zergatik. Ba, zemarko genuke, azken batean, hidrogeio elektrikoak, eta Europako autogintza industria daukan arazoetaz, ezta? Zergatik dinot bugumean efektua izango duela, ba, enpresako, oza, Europako emate enpresa, azken tartean Volkswagen, Mercedes, Renaultek ere, hainbat ibilgailu txina egiten dituelako. Okeretan abil, Mercedesen modeletako bat edo BMW-ren modeletako bat zuzenean elektriko dana txina egiten da, beraz hori ona Europara importazteko orduan arantzelak ere izango ditu, beraz azteko eta ben bumean efektu hori dago. Gero, Europako industria, autogintza industria oso makal dago, ikusi dugu esateako etxe historiko bat, Volkswagenek Alemanian bertan erea egin bar izan duela, ez da, bi lantegi gelditu eta kaleratze prozesu bat abian jarri du, salmentako oso makal daude eta arazorako bada txinatik datozen ibilgailuak askoz merkeagoak direla. Europak hartu baldin badura baki hau da, bere ustez, txinak sekulako estatu laguntzak eman dizkielako etxe auto ekoizlei, ba, txinatik kanpo merkeago saltzeko, gobatu behar dugu txinako merkatua, barne merkatua oso makalda biela, duela urte bete etxe egintza horrean sekulako murgui esan zuen, horrek ekonomiari danbaga eman zion, eta oso gaizkia bil, orduan, hauen ekonomia suspertzeko esportazioetan oinarritzen ari dira. Eta laguntzak eman dizkie, eta garo, Europak uste du laguntza horiek ez direla bidezkoak, ez direla justuak eta horregatik arantzelak, ez da. Baina, arazoa da Europak daukan aulezia ibilgailuen alorrean, ibilgailu elektrikoak oso gutxi saltzen dira, gaiontzeko ibilgailuak ere, salmentak oso makaldabiltza, guta partean pixkatu betu dira, baina oso makaldabiltza, eta beti ere estatuak laguntzak ematen baldin baditu. Beraz, esango nuke honek ez duela laguntzen. Guztemun ez dela berri batarako, baina alde batetik nera Europako industria badestu, baina gugumean ez dut horiago, eta aritekena da, Europako hainbatetxek, Volkswagenek, BMW-ek eta hori, merkatu nagusetako bat, Asian dute, Txinan dute. Aritekena da, Txinak erantzutea, arantzal gehiagokin, orduan osartuko nianteke arantzelen gerra batean. Jakizu, emetik itzira jakingo dugu, ia ze arantzal jartzen dituen Txinak Europako produktuen inguruan mendeku bezala. Ez da, orduan, Neri erantzelen gerra hauek arriskutsu dutzen ezkit. Ulertu dezaket Europak erantzela jartzea euren zinak emandako laguntzak bidegabeak direlako, baina merkatu globalizatu batean dena bueltan atortzen da. Mm-hmm.
Kontrako efektu auki leikela uste dozu?
Bai, zarantzabarik, eta gero, ari baldin badara, jendeak kotxe elektrikoak, ibigailu elektrikoak erosteko laguntzen jakinda, ekonomia zan dagoen, jakinda etxe bizitzen prezioa zan dagoen, eta jendea justu da bilela, karo, askoz merkeago dira txinak ditugu etortzen direnak, beraz, nahi baldin badugu, transizio ekologikoan lagundu, merke diren ibilgailu elektriko horiek, garestitzen baldin baditugu arantzaren bitartez, fiskatin koherenta izan, eta jendea animatu kotxe elektrikoak, edo ibilgailu elektrikoak erosten, eta gero, prezioak igo, beraz, ertz asko dituen kultua da, eta ez dakitze punturaino arantzarekin laguntzen den, edo kontzen den.
Eusko Jaurlaritzak pasaan barikuan, esan eban, Euskal Ekonomia aurton 2024an 1,9% hasiko dela eta datorren urterako iragarritako hazkundea 2025ekoa 2,1% izango litzateke. Beste ekonomiak asalderatuta, zelangagoz, eta gaur egungo panoramea ikusitaniko, zeintzuk dira gure ekonomiaren indarguneak eta zeintzuk ahuleziak?
Bueno, anik uste galdera hau, erabat dut dagoela justo bente jorretu ikun gai horrekin ez da, autogintza industriarekin. Azken batean, Euskal Ekonomiaren radiografia bat ingo bagenu hasi, momentutxo batean ez da, eta xe ez dutuko bagenu, badugu batu bat, beste ekonomiak ez daltatena, eta batez alderatzen maldin magara Espainiako ekonomiarekin. Euskal Ekonomian industria dukan pisua, uneko gehitik gora dago, ez da, bere barna zautu ordinan industriak duen pisua, uneko gehita pikuen ingurua bultatzen da, uneko gehita boz baino gutxiago, baina uneko gehi baino gehiago, ez da. Eta ikusten legara gure merkatu nagusia, gure jomuga nagusia, bat ez ere nora esportatzen dugun, Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua da direla, ez da. Alemaniak ikusten legara oso gaiz, oso makalari dela zen, industria oinarritutako herrialdearako, autogintzan oinarritutako herrialdearako, txeko komentatu dugu, Volkswagenen kasuan, ba, bueno, gure jomuga diren herrialde horiek, Frantzia, Alemania, eta Erresuma Batua nagusikin gaizki baldin badaude, Erresuma Batua ere nahiko gaizki da bil, bain gobernu berriak sekulako doi kintzak enbarretu erako, ba, bueno, industria atletik makal gaditza. Zerk salbatu gaditu turismoak. Karo, turismoak ez darako, Espainiako ekonomian, Euskal Ekonomia baino, pisu goiago dauka. Beraz, zentu hortan makalago gabiltza, la ere, uneko bi inguruko, urrengo bidutetan uneko lauko azkunde horretu zen, da bi koma bat atorren ortean, eta urrengoan uneko bat koma behaz, zokero zan nabil. Ez da datu txarra, ja, gero, Espainiakin konparatzen bandi badara, gutxiago aztan egara. Bete jartzen dudan adibidea da, onziena, ez da, Euskal Ekonomia, ontzi industria bada, itaz ontzi industria bada, apurka-apurka doana, eta Espainiako ekonomia bela ontzi bada. Konsumoaren eta turismoaren aizea alde duenean, oso azkar doa, baina konsumoa krisi dagoelako edo bezeroak aurrekusten dutelako garaitzarrak edo eta retorra detezkela kontsumitzeari eta turismo nateratzeari usten diote eta ekonomia getxoko gelitzen da. Eta gero, turismoa eta zerbitzuk emate dituzten lan baldintzak, soldatak zelako, asko zokerragoak dira, beraz. Bale, gehiago azten nahi da Espainia, baina errentaldetik guztien maldima dugu bat azusteko soldatak asko zandiagoak diren hemen, industriak pisu handiagoak dago, beraz. Dena ez da inpolita edo zain itxusia, ba, goen Euskal Ekonomia motela goaziko da, baina dakagun poterea da industria eta horrek lan malditza osoenak maten duela, beraz, nik ez nuke zango datako txarra dilenik, egia da, Espainia baino gehiago, baino gutxiago edo motelago haziko gaela, baina Europa egin aldatuta gehiago. Horeka puntu hori, zerbitzuek eta industria daukan horeka puntu hori, nahiko egokiru ditzen zait, egia da, esan bezala, zerbitzuek eta turismo klaguntza izan duela goen hobeto, eta lanpostu gehiago sortzen, baina ze baldintzekin. Beraz, horregatik dut argazkia orokorrago izan behar dela, ez dakarri datu jakin hortan, ba, Euskadi, Espainia baino gutxiago azten nahi dela.
Urriaren 15ean, datorren asteko martitzenean, 8 egun barru, Finantzel Euskal Kontseiluaren batzarra egingo dabe. Orain arteko diru batzeari buruz berba egingo dabe, hiru aldu nagusiek eta Eusko Jaurlaritzako ogasun sailburuak. Hitzordu garrantzitsua da, Elizabet Etxanobek, orain dela egun batzuk be esaten euskun, data horreri begira dago zala. Orain artekoak ikusita, zer etorri leitekela uste dozu?
Bueno, batez ere, une garrantzitsua, bilera garrantzitsua izango da, foru ogasunen zerga biliketen evoluzioa jakiteko. Ez du gaztu behar, urtean eko makal hasi zutela, lehenengo ezagutu genero lehenengo batua izan zara txarra. Gerora, ustaileko azkenengo batua nahiko honetan da, azi da, azi komo urtea azi eran motela izan zan, gero ja, euneko lauko azkunde etxan genuen, eta hori da, Eta, baina badago bat, foru gasunek eta badago lagai bat bildur direla, ezta? Hortaz direla mutualistekin egon den afera, ezta? Mutualistei, ba bueno, PFSaren kontutik egin zitzaizkien atxikipenak handiegiak izan zirelako eta ja justiziak emate sententzia bat ditu eta itzuli bertzaie. Eta jakin behar da, mutualistei itzuli bertzaien kopuru horrek zelan kaltetuko dituen diru bilketak. Eta azken batean, alakotan, oinarri bat dira diru bilketa. Jakin dugu, Jaurlaritzak zuka ipetu bezala, eta ontsera esan dugu bezala, aurreko datu, aurreko astean eman zuen, azkundearen prebizioak, azkunde prebizioak gona dira, horrek bermatu bezake diru bilketa handitzea, baina, segun eta mutualisten afera nolako izan detekin, ba, bueno, diru bilketa txikiago izango da, eta karo, diru bilketa txikiago baldin bada, banatzeko diru hori txikiago izango da. Hori da, hori da kontua, orduan, bueno, ia datu dik matik izkigute, baina prinsipoz prebizioak ez dira txarra eta moben mutualisten afera hori kenduta, nik uste dut baikor egoteko moduko bilida bat izan daitekeena.
Zergabatzeari buruz berbaz gabizan honetan, kontauko deutzegu entzulei, Noel Dantzuk, ogasun sailburuak pasaan astean esan ebala, ez dugula erreforma fiskal haundirik itxaron behar, aldaketa fiskalak euskal ekonomiaren zeintzuk esparrutan etorri leiteka zela uste dozu?
Claro, hasta que también en esta no el año Jaurlaritzan en sailburua izan reforma fiskala batzar nagusietan adosten dira eta ikusten baldin badugu politiko gizan dauden batzar nagusiak ba Bizkaia da ba PNV eta PSOE koalizioak gehiengoa duen lurralde bakarra ez Araban eta ez Gipuzkoan PSOEk eta PNVek ez bat gehiengo nahikorik beraz beste alderdien laguntza beharko dute izan daiteke Ezkerra jotzea Etxe Bildurekin adostera edo Eskumara jotzea PPrekin adostea, ezta? Eta gero, PNPek eta EH Bildu dituzten jarrak oso kontrakoa dira. Orduan, nik ez dut ezin dugula espera aldaketa oso sakonik gehiengorik uzutelako. Nundik joan daiteke, ba alde batetik dago, enpresia eragiten denean sozietaten gaineko zerga eta beste alde batetik ondare handiei, hala beraztasunari edo ondareari jarritako zerga, ezta? Izan daiteke deflazioa inguruan sozera onartzea, ba, bueno, hori ikusi egin bat ezer inflazioa altu segun garaia hortan, ba, zerga deflatatzen dira, hau da, bizitza gara ezitzen maldin badauneko bia, ba, salbu ez eta dagoen tarte hori renta etorpenean igo behar da, ez da, justa segun zerteke, hortik erotorra dituzke, ez dut espero aldaketa sakonik, momentu enten, hori babesteko gehiengo politikorik ez dagoelako, egoera politikoa dena den, eta nahiz eta jarroetza gauzatezan, foru gasoen daukate eskumena beraz, nik uste retoke batzuk izango direla. Igual ez, igual okeraz nabileta duzten dute lualdu guztietan gauza bera, baina ez dut uste luko direnik.
Amaitzeko niko pare bat minutu, baina osiakuz geratzen. behar ginen balizko baja malguak proposatu dauz, baja malguak edo malgutasunez hartua lizateko bajak izango litzatekez, Espainiako gobernuaren gizarte segurantzarako ministroak, PSOEko Elma Saizek proposatutakoak, esan da horretaz eztabaida sakona sortu behar dela, berbarako kimioterapia hartzen dabilen behar ginen bat, era malguan lanera joan alizateaz, berbagiten eban pasan astean ministra horrek, sumarrekoak diran lan eta osasun ministrek kontrako eretxiga zabaldu dabe, baja malgu honek, indarrean sartzeak ekarpen ekonomiko handirik eragingo leuzkioe gizarte segurantzeari?
Bueno, debatea ere nahiko zabala da, eta Europara begiratzen baldin badugu toki askotan, eta batez ere iparraldeko, Europako iparraldeko osatuetan, baina Frantzian ere, eta resumo batuan ere, ematen den kontua da, badago zaukera horiek, nik berez ez dut ustez zuri ez beltza danik, eta hor, gris mota asko daudela. Zuka ipatu zu, minbitziaren kasu hori ez da, beste bat egon daiteke, persona batek, bilan dituen persona batek, autonoma dalako, edo persona batek, irugarren kultura duten duen persona batek, bilan dauzka, batean etxetekin dezake lan, eta bestea fisiko jomar da, lantokira. Bueno, segun eta gaixotasuna zen den, igual etxetekin lan egin dezake, baina zin da lantokira joan. Bajan baldin mazade, gaurko zezin duzu ez batean ez bestean lan egin, ez da beraz. Ez du zertan negatibo izan behar, baina nahi beldurra ematen dit, ate hori zabaltzen baldin baduzu enpresen partetik presioak etortzea, ezta? Enmazantek izan duen esan du voluntarioa bolondurezki onartu behar dela baja malgu hori, inorre hartu barei, bete ere osasuna zainduta, baina egia da, segun eta zen presa batez ere enpresa txikietan, langileen babes maila, igual sindikaturik ez dagoelako txikiagoa da, eta langileek motzak ematean, presio asko paiatu behar dituzte eta edo zer onartu behar dute. Horretarako adostasun zabala behar da, ja ez bakarrik eragile sozialekin, ja sindikatuak berez mesfidatea agertu dira, esan dute entzuteko presa dela, baina mesfidatea agertu dira, patronala aldea agertu da, baina gobernuaren barruan ere zeroso bitxea da, gobernuetan historikoki gizarte segurantza eta lan ministerioak batela joan izan dira, kasu honetan ez, gobernu harra da honetan, hainbeste ministro daudela, ba, bueno, malaketa hori entzuten, eta alde batetik dakagu migrazioak eta gizarte segurantza batean, eta lana eta osasuna beste bi departamentutan edo beste bi ministerioetan, eta ja, bai joan da diatzek, eta bueno, oro hartu marrekurtzuk epatu bezala kontra agertu dira. Eman daiteke, ez du zertan negatiboa izan behar, baina oso ondo zaindu behar da, presiorek, langilek presiorek esasotzeko, eta langileen baldintzak, batezero osasun baldintzak eskaldetzeko, baina Europan badago, eta segun nola egiten da egiten den, bueno, interesgarri izan daiteke, baina beti ere zuhurtzean dizartuta.
Ba, mentxitxi behar dugu, Niko Cuenca, ekonomiagaz lotutako makina bat kontu jorratu dugu gaurkoan be. Eskerrik asko gurean egotea gaitik eta astelen hona igaro.
Berdin, eskerrik asko zu behi, aio.